pentru ca un copil cu ADHD să fie diagnosticat cu ADHD, trebuie să mai fie îndeplinite câteva condiții. Trebuie să existe mai multe simptome de deficit de atenție și sau de hiperactivitate, impulsivitate, prezente înainte de vârsta de 12 ani. Trebuie să fie aceste simptome prezente în cel puțin două sau mai multe medii, cum ar fi acasă, la școală, la locul de muncă, cu prieteni, în societate, în activități pe care copilul le face. Bine ați venit la podcastul nostru, În drum spre terapie, un podcast despre autism. Gazda voastră sunt eu, Paul Boncuțiu, tatăl unei minunate fetițe diagnosticate cu autism în formă gravă și destul de recent diagnosticată și cu ADHD. El are 6 ani, are o surioară mai mică și astfel pot să zic că ne bucurăm de o familie frumoasă, clar, fără nicio șansă să avem vreo ocazie să ne plictisim. Am creat acest podcast pentru că vrem să împărtășim cu voi experiențele prin care noi am trecut, fiind părinții unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârzieri de comportament. De asemenea, ne dorim să dezbatem subiecte curente legate de autism, să răspundem la întrebări, să invităm persoane cu care să discutăm topicuri autentice și de interes. În final, tot ceea ce vrem este să ajutăm, să aducem o cât mai mare conștientizare asupra autismului. Mulțumim pentru că ați ales să ne ascultați și dacă aveți întrebări sau dacă pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, suntem aici și o vom face cu mare, mare drag. Înainte de a începe prezentarea subiectului de astăzi, aș vrea să mai fac o precizare în ceea ce privește crearea acestui podcast. După cum zicea și în episodul anterior, încercăm să fim de folos părinților care se află în aceeași situație ca și noi, astfel că ne-am dorit ca acest podcast să deservească într-un mod cât se poate de util vouă, ascultătorilor noștri. Dar noi nu suntem altceva decât niște simpli părinți ai unui copil cu autism. Din acest punct de vedere, echipamentele pe care noi le folosim, cele de înregistrare pentru a înregistra acest podcast, nu sunt chiar cele mai bune. Studioul nostru este în general acasă, într-o cameră sau în alta, în funcție de momentul în care și locul în care la momentul respectiv nu se află niciuna dintre fetițele noastre. Uneori chiar fac înregistrările în mașină, în drum spre terapie sau cât aștept pe pitică să iasă de la terapie. Spun asta pentru că posibil să observați că sunetul nu are chiar cea mai bună sau nu are chiar cea mai bună calitate, dar ne străduim să fie cât mai bine cu putință. Vă mulțumim pentru toată înțelegerea și sperăm ca și acest episod să fie de interes pentru voi. Astăzi o să vorbim despre ADHD, acronimul de la Attention Deficit Hyperactivity Disorder, în română tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție. O să folosim în continuare acronimul pentru că toată lumea îl cunoaștem și e mai ușor așa. Astfel că ADHD-ul este una dintre cele mai frecvente tulburări de neurodezvoltare ale copilăriei. De obicei, este diagnosticat prima dată în copilărie și durează de cele mai multe ori până la vârsta adultă. Noi, în episodul de astăzi, o să discutăm mai mult despre ADHD la copii. Copiii cu ADHD pot avea probleme cu atenția, pot acționa fără să se gândească la rezultat, respectiv au probleme în a controla comportamentele impulsive sau pot să fie preactivi. Conform Wikipedia, citez aici, ADHD este o tulburare de neurodezvoltare caracterizată printr-o disfuncție care provoacă simptome de neatenție, hiperactivitate, impulsivitate și dereglare emoțională. Simptome care sunt excesive de cele mai multe ori, omniprezente, afectând persoana cu ADHD în contexte multiple și neadecvate vârstei. Am încheiat citatul. În tot ceea ce am sau ce o să discutăm astăzi legat de ADHD, informațiile pe care le-am pregătit pentru astăzi sunt consolidate din surse cum ar fi Centrul de Control al Bolilor, respectiv CDC-ul din America și din Organizația Mondială pentru Sănătate. Continuăm acum cu semnele și simptomele pe care un copil cu ADHD le prezintă. În ceea ce privește copiii neuronali tipici, este perfect normal ca și aceștia să aibă probleme de concentrare, să aibă diverse comportamente pe aici, pe acolo. Toate acestea, atunci când vorbim de copii cu ADHD, ei nu ies din aceste comportamente, nu reușesc să le depășească. Simptomele pe care ei le au continuă pot să devină severe și pot să le provoace dificultăți la școală, acasă sau atunci când sunt în societate. Un copil cu ADHD în general, pare că visează mult cu ochii deschiși. Vedem la un copil cu ADHD că uită sau pierde lucruri foarte des, vorbește exagerat de mult, face greșeli neglijente sau chiar își asumă riscuri inutile. De asemenea, unui copil cu ADHD este greu să reziste unei ispite. De asemenea, are și arată dificultăți în a se înțelege cu ceilalți din jur. A enunța că un copil sau a diagnostica un copil cu ADHD este un proces cu mai mulți pași. Nu există un singur test pentru a diagnostica ADHD, pentru că sunt și multe alte probleme, cum ar fi tulburările de somn, anxietatea, depresia, anumite tipuri de dizabilități de învățare, care în general prezintă simptome similare cu ADHD-ul. În acest caz, este dificil pentru un medic specialist să facă diferențierea clară între ADHD și aceste probleme enunțate anterior. Dacă totuși sunteți îngrijorat că un copil ar putea avea ADHD sau copilul nostru ar putea avea ADHD, primul pas pe care trebuie să-l faceți este să discutați cu un psihiatru sau cu un psiholog sau chiar cu un medicul dumneavoastră pediatru. Academia Americană de Pediatrie a publicat un ghid de practică clinică care oferă recomandări pentru diagnosticarea și tratamentul copiilor cu tulburare de deficit de atenție, hiperactivitate, respectiv ADHD. Acest ghid se bazează pe cele mai bune dovezi disponibile la momentul de față și este destinat utilizării de către pediatrii, medicii de familie, specialiști în domeniu. Vom discuta un puțin despre acest ghid, pentru că eu cel puțin consider că este foarte important să avem o opinie pertinentă din partea unor specialiști în domeniu, iar aș putea să zic că Academia Americană de Pediatrie are un cuvânt de spus atunci când vine vorba despre ADHD. Aș vrea să fac un episod dedicat acestui ghid pentru că este destul de larg și acoperă destul de multe subiecte. Iar acum o să trecem doar în revistă anumite puncte care ar fi de interes pentru episodul de astăzi. Astfel, revenind la topicul nostru, ghidul de care menționam se numește Ghidul Practicii Clinice, Diagnostic și Evaluarea Copilului cu Tulburare de Deficit de Atenție, Hiperactivitate. Inițial a fost publicat în anul 2011, publicat, după cum spuneam, de Academia Americană de Pediatrie și a fost revizuit și înlocuit în octombrie 2019, fiind nevoie de noi actualizări, pentru că, evident, a existat o evoluție în cercetarea de specialitate în ceea ce privește ADHD-ul. Acest ghid actualizat abordează evaluarea, diagnosticul și tratamentul tulburării de deficit de atenție de ADHD la copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și 18 ani și se oferă niște îndrumări speciale pentru îngrijirea copiilor cu ADHD, respectiv pentru îngrijirea preșcolarilor și a adolescenților. Ghidul nu face referire la adulții de peste 18 ani pentru că nu există studii făcute pe persoanele adulte. Din anul 2011, cercetările care au fost făcute în tot acești ani, acești ultimi ani, reflectă o mai bună înțelegere și o recunoaștere a existenței ADHD-ului. De asemenea, ghidul prezintă și provocările pe care ADHD-ul le ridică copiilor, familiilor acestora, societății în care trăiesc. Se discută în ghid și despre necesitatea unor resurse clinice cuprinzătoare pentru evaluare, diagnostic, tratamentul ADHD-ului pediatric. Un element care pentru mine cel puțin pare a fi de interes și o să-l dezbatem mai mult în episodul pe care o să-l dedic pentru acest ghid, sunt barierele care împiedică implementarea unor astfel de resurse. Deci, înțelegem aici, și eu cel puțin asta înțeleg, că fără a fi trecut în detaliu prin ghid, înțeleg că există anumite restricții sau anumite impedimente atunci când discutăm despre implementarea unor diagnostice sau unor tratamente pentru ADHD. Ghidul Academiei Americane de Pediatrie pentru diagnosticarea și evaluarea ADHD recomandă ca medicii pediatrici, psihiatrici și psihologii să urmărească niște linii directoare destul de clare în vederea diagnosticării copilului cu ADHD. Astfel, este important să se evalueze copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani pentru ADHD prin prisma existenței unor probleme academice, unor probleme comportamentale și prin prezența lipsei atenției, hiperactivitate sau impulsivitate. De asemenea, medicii și specialiștii ar trebui să obțină rapoarte despre simptomele copilului de la părinți sau de la tutori, de la personalul școlii și de la angajații din domeniul sănătății implicați în îngrijirea copiilor, precum și obținerea de informații chiar de la copil sau de la adolescentul care este diagnosticat sau urmează să fie diagnosticat cu ADHD. Este indicat să se utilizeze scale de evaluare pentru a se asigura că au fost îndeplinite criteriile de diagnosticare. De asemenea, trebuie să se excludă orice alte condiții posibile care pot provoca simptome similare. Am discutat mai devreme despre acest topic. Trebuie să se examineze dacă există alte afecțiuni care ar putea coexista cu ADHD-ul, inclusiv discutăm despre tulburări emoționale sau comportamentale, despre tulburări de dezvoltare, cum ar fi tulburări de învățare sau limbaj, tulburarea spectrului autism, precum și condițiile fizice, cum ar fi ticuri, tulburări de somn sau apnea. Copiii trebuie să fie trimiși la specialist dacă sunt detectate condiții concomitente pe care medicii, pediatri sau de familie nu ar putea să le trateze sau să le diagnosticheze din perspectiva experienței acestora. Vom discuta în continuare despre cum este diagnosticat ADHD-ul prin prisma manualului de diagnostic și statistică al Asociației Americane de Psihiatrie, ultima ediție. Discutam și despre acest manual și în episodul anterior, iar ce am prezentat mai devreme, după cum ziceam, era parte din ghidul realizat tot de ghidul practicii clinice de diagnosticare și evaluare realizat și publicat tot de către Academia Americană de Pediatrie. Acum, din prisma manualului de diagnostic și statistică, specialiștii în domeniu utilizează în continuare și liniile directoare din manualul de diagnostic și statistică. Acest standard și utilizarea acestor linii directoare ajută la asigurarea faptului că oamenii cu ADHD sunt diagnosticați și tratați corect pentru această tulburare. De asemenea, utilizarea unui singur standard în diagnosticarea ADHD-ului ajută de asemenea la determinarea numărului de copii care au ADHD și, evident, la modul în care sănătatea publică este afectată de această afecțiune. În cadrul manualului de diagnostic statistică, ultima ediție, există 3 mari criterii care se urmăresc atunci când se diagnostichează ADHD-ul. Deficitul de atenție, hiperactivitatea și impulsivitatea. Vom discuta în continuare despre fiecare element în parte, despre fiecare criteriu în parte, primul fiind deficitul de atenție. Pentru a fi încadrat ca persoană cu ADHD, este necesar să ne uităm la un număr de minim 6 simptome de deficit de atenție pentru copii cu vârsta de până la 16 ani sau minim 5 pentru adolescenții cu vârsta de peste 17 ani și pentru adulți. Simptomele deficitului de atenție trebuie să fie prezente cel puțin 6 luni și să fie inadecvate pentru nivelul de dezvoltare. Aici, asta înseamnă că trebuie să existe o diferență între anii persoanei diagnosticate cu ADHD și nivelul ei de dezvoltare. Simptomele la care ne uităm sunt următoarele. Nu reușește să acorde o atenție deosebită detaliilor sau face greșeli neglijente la școală, la locul de muncă sau în orice altă activitate. Copilul are probleme în a menține atenția asupra sarcinilor sau activităților de joacă. Pare să asculte atunci când îi se vorbește direct. Nu respectă instrucțiunile și nu reușește să termine temele, treburile casnice sau îndatoririle la locul de muncă. De exemplu, își pierde concentrarea, este deviat într-o altă direcție. Aici îmi vine în minte un comedian care îmi dădea exemplu pe soția sa, care avea ADHD și care începuse să aspire prin casă, a dat drumul aspirator, a dat de două ori cu aspiratorul, privirea a fost captată de o pasăre de pe geam, s-a dus la geam, s-a uitat la pasăre, de la pasăre a trecut la bucătărie să își pune un ceai, s-a dus în sufragerie să verifice telefonul, după care a mers înapoi în dormitor și a descoperit că mergea aspiratorul și nu înțelegea de ce merge aspiratorul. Cred că este un exemplu bun despre a-și pierde concentrarea și despre a fi deviat de la activitatea pe care o faci. Revenind la simptomele deficitului de atenție, un copil are de multe ori probleme în a-și organiza sarcinile și activitățile. Evită deseori sau nu-i place, este reticent la a face anumite sarcini care necesită efort mental pe o perioadă lungă de timp. Aici este vorba despre, cel puțin în cazul tinerilor, despre temele date de profesori sau pur și simplu temele pe care le ar trebui să le facă zi de zi. Pierde lucruri necesare pentru sarcinile sale și pentru activitățile pe care trebuie să le facă. De exemplu, își pierde materiale școlare, creioanele, cărțile, portofel, chei, documente, ochelari și așa mai departe. Un copil care are deficit de atenție este ușor de distras și cu siguranță este uituc în tot ceea ce înseamnă activitățile de zi cu zi. Următoarele două criterii sunt hiperactivitatea și impulsivitatea. La fel ca și la deficitul de atenție, este nevoie de un minim de 6 simptome de hiperactivitate, impulsivitate pentru copii cu vârsta de până la 16 ani sau 5 pentru adolescenții cu vârsta de la 17 ani și pentru adulți. La fel ca și la deficit de atenție, aceste simptome trebuie să fie prezente cel puțin 6 luni într-o măsură perturbatoare și inadecvată nivelului de dezvoltare al persoanei. În continuare o să prezint simptomele care stau la baza hiperactivității și impulsivității. Copilul care urmează să fie diagnosticat cu hiperactivitate și impulsivitate se agită sau lovește mâinile sau picioarele sau se agită în scaun. Un alt simptom este faptul că părăsește locul în care se află în situațiile în care toată lumea se așteaptă de la el să stea, să rămână așezat. Un alt simptom este alergatul sau urcatul în situații în care iarăși nu este potrivit. Este adesea incapabil să se joace sau să ia parte la activități sociale în liniște. Un copil cu simptome de hiperactivitate și impulsivitate este mereu în mișcare, acționând și purtându-se ca și cum ar fi, între ghilimele, acționat de un motor. Vorbește adeseori excesiv, răspunde sau intervine înainte ca o întrebare să fie finalizată, sare cu un răspuns. Are probleme în a-și aștepta rândul, nu are răbdare și aici este un element și un simptom pe care îl văd la fetița noastră, la Eli, în fiecare zi. Nu poate să aștepte la, nu știu, să așteptăm, dau un exemplu, să așteptăm busul în stația de bus, dacă trebuie să stăm 5 minute, efectiv nu poate să stea mai mult de un minut liniștită, să stăm să așteptăm, trebuie să ne mișcăm, trebuie să mergem dintr-o parte în alta, să ne jucăm, să ne învârtim, să facem tot felul de giumbuș lucruri pentru a trece cât mai repede timpul și a veni pusul. Un alt simptom, de fapt un ultim simptom care este pe lista celor de hiperactivitate și impulsivitate este că deseori întrerupe sau intră în contact cu alte persoane, respectiv întrerupe discuții care deja sunt în curs sau, eu știu, jocuri pe care copiii le practică deja intervine și le strică sau își pune amprenta asupra lor. Pentru ca un copil cu ADHD să fie diagnosticat cu ADHD, trebuie să mai fie îndeplinite câteva condiții. Trebuie să existe mai multe simptome de deficit de atenție și sau de hiperactivitate, impulsivitate prezente înainte de vârsta de 12 ani. Trebuie să fie aceste simptome prezente în cel puțin două sau mai multe medii, cum ar fi acasă, la școală, la locul de muncă, cu prieteni, în societate, în activități pe care copilul le face. De asemenea, trebuie să existe dovezi clare că simptomele într-adevăr interferează și reduc calitatea funcționării sociale, școlare sau chiar profesionale. După cum spuneam, simptomele prezentate în cazul deficitului de atenție și hiperactivitate, impulsivitate trebuie să fie corelate cu condițiile enumerate mai sus. Pe baza tipurilor de simptome discutate mai devreme, pot apărea trei tipuri de ADHD. ADHD combinat, respectiv dacă în ultimele 6 luni au fost prezente suficiente simptome ale ambelor criterii, respectiv deficit de atenție și hiperactivitate, impulsivitate, ADHD predominant sau predominant cu deficit de atenție, respectiv dacă în ultimele 6 luni au fost prezente suficiente simptome de deficit de atenție, dar nu de hiperactivitate, impulsivitate, și evident, al treilea tip este ADHD-ul predominant hiperactiv impulsiv, dacă în ultimele 6 luni au apărut destul de multe simptome de hiperactivitate, impulsivitate, dar nu de deficit de atenție. Având în vedere că simptomele se pot schimba în timp și tipurile de ADHD se pot schimba în timp, vom discuta în continuare despre cauzele ADHD-ului, diagnostic, tratamente. Oamenii de știință studiază cauzele și factorii de risc în ideea de a găsi modalități mai bune de a gestiona și de a reduce șansele unei persoane care are ADHD. Cauzele și factorii de risc pentru apariția ADHD-ului sunt necunoscute, dar cercetările existente până la momentul de față arată că genetica sau indică faptul că genetica joacă un rol foarte important. Pe lângă genetică, oamenii de știință studiază și alte cauze posibile și factori de risc, și aici menționăm leziunile cerebrale, expunerea la diverse riscuri de mediu, de exemplu expunerea la plumb în timpul sarcinii sau la o vârstă fragedă, consumul de alcool și tutun în timpul sarcinii, nașterea prematură, greutate mică la naștere. În schimb, cercetările nu susțin opiniile populare că ADHD este cauzat de consumul de prea mult zahăr, de vizionarea prea mult a televizorului, de factor social, de mediu, cum ar fi sărăcia sau poate o familie disfuncțională. Desigur, multe lucruri și inclusiv acestea ar putea agrava simptomele și pot să facă parte din simptome, mai ales la unele persoane. Cu toate astea, dovezile nu sunt destul de suficiente pentru a concluziona că vreuna dintre acestea pot să fie cauze principale ale apariției ADHD-ului.
Despre diagnostic am discutat și mai devreme, dar ca și o concluzie, decizia de a diagnostica un copil cu ADHD este un proces format din mai mulți pași. Nu există un singur test pentru a diagnostica ADHD și mai ales faptul că pot să existe și alte probleme pe lângă ADHD, cum ar fi anxietate, depresie, probleme de somn, anumite tipuri de dizabilități de învățare, despre care am discutat că pot să aibă simptome similare, ceea ce ar face diagnosticul de ADHD mult mai dificil. Un pas important al procesului de diagnostic implică efectuarea unui examen medical, inclusiv teste de auz, de vedere, tocmai pentru a exclude alte probleme care ar putea să prezinte simptomele similare ADHD-ului. După cum ziceam și mai devreme, diagnosticarea ADHD-ului include respectarea unor criterii clare, precum și luarea în considerare a istoricului copilului prin informații colectate de la părinți, de la profesori și uneori chiar și de la copil. În ceea ce privește tratamentele ADHD-ului, în cele mai multe cazuri ADHD-ul este tratat cu o combinație de terapie comportamentală și medicamente. Pentru copiii de vârstă preșcolară, respectiv 4-5 ani, terapia comportamentală este recomandată ca fiind o primă etapă de tratament înainte și o etapă importantă înainte de a încerca medicația. Oricum, medicația în general este recomandată a se lua după vârsta de 6 ani. Evident că fiecare copil reacționează diferit, fiecare copil este diferit, astfel că ceea ce funcționează poate cel mai bine pentru un copil nu funcționează pentru altul, astfel că părinții și familia trebuie să ia cea mai bună decizie în funcție de modul în care reacționează la tratamente. Cele mai bune metode de tratament includ o monitorizare atentă, includ adaptabilitate la reacția copilului, respectiv schimbarea medicamentației dacă este cazul pe parcursul tratamentului. Aici vreau să vin cu o completare și probabil pe viitor cu un episod dedicat medicamentației. Noi am încercat o serie de medicamente pe Ellie și efectele, aș zice că nu au fost cele pe care le-am așteptat. Mai mult de atât, reacțiile pe care le-a avut în urma medicamentelor iarăși nu au fost cele mai bune. Astfel că noi am decis să stopăm pentru moment orice fel de medicamentație care să o ajute pe partea, sau mă rog, care ar fi trebuit să o ajute pe partea de ADHD, și am ales să mergem cu câteva medicamente naturiste. Medicamentele pe care noi le-am folosit au fost Stratera și Concerta. O să discutăm, după cum ziceam, mai multe despre ele în un episod dedicat. Important este că, cel puțin pentru noi, nu au funcționat. Am renunțat la ele și am ales, după cum ziceam, să mergem cu Cerebrolizin, dar acesta este pentru autism și mentat pentru ADHD. Și încă un medicament despre care o să discutăm în episodul dedicat. A fi sănătos este foarte important pentru toată lumea, pentru toți copiii și iarăși poate fi deosebit de important pentru copiii cu ADHD. Spun asta pentru că pe lângă terapia comportamentală și pe lângă medicamente, un stil de viață sănătos poate să facă mai ușoară viața copilului dumneavoastră cu ADHD. Câteva elemente de stil de viață sănătos pot să fie dezvoltarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, cum ar fi consumul de fructe, legume, cereale, poate chiar un stil de viață vegetarian sau chiar vegan, participare la activitate fizică zilnică, dacă se poate. Evident, aici, în funcție de timpul disponibil, de vârsta fiecăruia, o recomandare este legată de cât de mult timp se stă în fața televizorului, a telefonului, a calculatorului și așa mai departe. Am zis mai devreme că există studii care, în principiu, nu corelează ADHD-ul cu aceste elemente, dar cu toate astea, pentru orice copil, până la urmă, este bine să existe o dozare a timpului petrecut în fața ecranelor. De asemenea, foarte important este și somnul, astfel că ideal ar fi ca fiecare copil să își facă orele de somn pe zi, în funcție de vârsta pe care o are. Știu că poate să fie un lucru extrem de dificil pentru un copil cu ADHD să facă față unui program de somn regulat. Aici iarăși pot să dau exemplu pe Eli, cu care avem destul de mari probleme în ceea ce privește somnul, tot din cauza ADHD-ului. De exemplu, dacă ea se trezește noaptea la o oră, nu știu, două noaptea, creierul ei se activează și apoi este extraordinar de greu să mai adoarmă înapoi. În încheiere, dacă observați orice fel de simptome la copilul nostru, simptome care să fie similare cu cele descrise în acest episod și credeți că există cea mai mică posibilitate de a avea ADHD, vă rugăm să nu mai stați pe gânduri, să vă călcați pe orice fel de principii și să faceți pasul înspre a merge la un medic specialist, fie că e vorba de medicul de familie, de pediatru, medicul pediatru, de un psihiatru, pentru că orice lună, zi, an care trece pe lângă copilul nostru, va fi tot mai greu să îl aduceți într-o zonă de normalitate. Spun asta încă o dată pentru că și noi am trecut prin ceva similar și recomandăm să mergeți înspre terapie cât de repede cu putință. Mulțumim pentru că ați ascultat până la final, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și la următorul episod. Dacă informațiile pe care le oferim aici le considerați utile, vă rugăm să dați un like, un share, pentru că undeva, cineva are un copil cu autism și poate simte că toată lumea a căzut pe umerii săi. Să nu uităm că împreună nu suntem niciodată singuri. O zi bună și să ne auzim cu bine la episodul următor.